Азаттық радиосы сөйлем. Бүгін 8 сентябрь сейшенбі күн. Микрофон алдында Олсу Қырмаш. Біздің тапшыруда. Киевте ұзған матбуғаты шыралшуында мәжіліс рейсі Рифат Чубаров, Қырым татар халқы лидері Мұстафа Жемилев, АТР телеканалының қожасы Ленор Исламов Қырым білен Украина арасындағы шекіні 20 сентябрьден үйік машиналар үшін ябашақларын білдірді. Татарстан президенті етіп сайланасы кіші бірінші шератта республикада президент институтын сақлап қаларға тиеш дер Каил Айдулла. 13 сентябрь Татарстанда президент сайлауы уза. Болашақ президенттан татарлар не күтемін? Республика башлығына нені құзырлары бар? Азатлық президентқа тілекілер туплай. Бошта соңғы хабарлар микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар? Шулай.
7 сентябрь күні болған туфан нәтижесінде Қазанда Павлюхин ұрамы 35-ші тұрақ ертс, Сібір тракты 34-ші ерт, адресі бойынша офис бинасы Қазан Қарби Суворов училищесінің түбесіне зиян келген, шылай бейікті балалар бақшасы түбесі де қойырылған. Мұннан тұш 930 ағаш цанған, хәм 230 автомобилға зиян келген. Туфан нәтижесінде 19 кіші яраланған, оларының ікісі бола. Павлюхин ұрамындағы 5 қатлы тұрақ ертінің түбесінің бір үлеші жәмәғат транспорты тоқталышысына түшіп, анда болған кішілерге зиян салған, 11 кіші хастаханаға салынған, шул есептен бір бала бар. Қазіргі вақытта туфан нәтижесінде барлыққа келген зиянны бітіруші бары, юлларыны, электр беру линияларын, парк һәм скверналарын сынған ағашлардан шистарту башқарылған. Бұлғарыстан Сүрияге кіру үшін Русияның ек ішкішларына хауа кеңлігін бермеген ТАСМ агентлығына Бұлғарыстан тышқы ішкішлер министрлігі вәкілі білдіруінше, Сүрияге барушы Русия харби транспорт ішкішларын шығармау турындағы қарар узған атна ақырында қабул етілген. Русия әліге бұл мәғлүметке қарата өз аңлатмасын бермеді. Греция хүкіметі вәкілі Русия ішкішларына Сүрияге шығу үшін хауа кеңлігін берешегін әйткен еді. Алдағы күні АКШ Афиныға Русияге мұндай рұқсатыны бермеуіні сұрады. Россия сегодня мәғлумат агенттығы жетекшісі Дмитрий Киселев өзін шеклеулер есімлігінен шығаруыны һәм мәдди шығымдарыны қаплауыны тәләп итіп, Европа бірлігі шурасын мәхкәмәге шикаят еткен, бұл хақта Европа бірлігінің рәсми журналы хәбәр итә. Киселев шикаятында Украиндағы низақта Русия тарафлы болуы сәбәпле аны шеклеулер есімлігіне кертуі дұрыс түгел, чөнки ул дәүләт жетекшісі вазифасын яуламый, ә бары журналист буларак үз фикерен җиткерә диләр. Бу хакта Медуза яза. Киселев фикеренчә Европа бірлігі аның сүз иреген хукукын бозган. Шикаят 15-ші елінің майында берілген, әмі аның турында қазіргіне белгілі болды. Өзінің күнбатышқа қоршы кескен сейлеуі білен белгілі Дмитрий Киселев, Европа бірлігінің Русияның Қырымдағы ғамәлілеріне қората бұлдырған шеклеулер есімлігіне ұзған елінің язында кіртілген еді. 2014-ші елінің апрель айында шеклеулер сәбәплі ол Норвегияға бара алмады. Татарстан президентын сайлау алды кампаниясы Бірдәм Русия фирқасына 20 миллион сумға түшкен, бұл хақта фирқаның сайлау алды штабы жетекшісі Юрий Камалтинов білдірді. Бүгінгі күнде жоғары жетекшіні сайлау кампаниясына 20 миллион сум тұтылған деген ол реальное времяға. Штаб башлығы сөзлерінше қанун негізінде барлығы 60 миллион сум тұтарға яры, шолу уақытта немзетті фирқада бұл қадар зор сумыда ақша шығаруыны планлаштырмаған Камалтинов әлігі кампанияның ең аз шығымлы болуында айтты. Қойсы ішмекерлерінің сайлау алды компаниясына ақша беруі турында Камалтинов әйтмеді, әмі анды химияшілерінің болуын ескертті. Республикада президент сайлау 14 сентябрьда өзашақ, Бірдәм Русия фирқасынан нәмзет болып Татарстан президенті Рөстәм Миңниханов бара. Август ақырына Татарстанның миграция қызметі идарәсі 678 Украина ватандашына вақытлыша яшау рұқсаты берген. Идарәнің матбуғат сәрхатибі Алексей Пашин білдіруінше, Татарстанда вақытлыша яшау рұқсаты квотасы 1000 кішіге есепленген. Коммерсант басмасы язуынша Украина мигрантларының көбісі ішләмей. Узған ел Татарстан депутатлары сұрауларына жауап бері Федерал миграция қызметінің Татарстан идарәсі башлығы Сергей Чепуштанов сәбәп аларға іш болмауда түгіл деген еді. Біз аларға яқшы шартлар бұл тудырабыз. Татарстан олар үшін артық қонақшыл, шуңа көре оларының ішлесілері келмей іш тапқарашаталы тұрақ бұшқа нәрсеге ішілерге дейді ол. Русия президенті қоршындағы бала құқылары вәкілі Павел Астахов бэби боксларыны орнаштыру нәтижесіз һәм юридик яқтан қамәлге ашырып болмаслық тәқдим саны. Татар информ язуынша ол бұл хақта дүшәнбі күні Қазанға сәфәрі барышында еткен. Баланың аноним түрде баш тартуына рұқсат етуші бір ғана қанун да жоқ. Баланың өз әті енесі милләтін туырын һәм уақытын білуге ата анасынан мирас варисы болуға хұқығы бұзылашақ. Ата ана бала тәрбиелеу хұқығынан мәхрүм етілсе де балалар барыбыр алардан қалған мирас варисы болуға тулы хуққа ие. Бұл балардан баш тартуға үтергіш беруші ең ғади нәтижесіз һәм қатышқыш ұсул дейді ол. Балалар омбудсмені 3-ші ел Татарстанда балалардан баш тартуының 149 9 ишрагы теркелген булса, былтыр мондай 70 факт булган билгеләп узды. Татарстанда беби бокс ник кирәк? Без социаль ярдәм чаралары белән күбрәк баланың гаиләдә калуына ирештек. Менә нәтиҗәле кайда. Беби боксар куя калсагыз, баш тартулар 70 түгел, 700 булачак бит, диде Астахов. Ата-анасы баш тарткан сабыйлар өчен Татарстанда беренче беби бокс нишанлыгында беренче юнкенне ачарга тиешләр иде, әмма ул тормышка ашмый калды. Русия күләм ата-аналар каршылыгы оешмасы беби боксның канунылыгын тикшерүне сорап прокуратурага мөрәҗәгать итте. 2 ел чамасы вакыт ичендә беби бокслар Русиядә 33 баланың гомерен саклаган, аларның 5-се кире үз гаиләләренә кайтарылган. Бер ай ичендә баласын ташлап киткән ата-ананың кирәкле анализларын биреп, үзенә җинаять эше ачылуыннан куркмыйча баласын кире алу мөмкинлеге бар. Билгеле булганча Федерация шурасы агзалары Дәүләт Думасына Русиядә беби боксларны урнаштыруның канун тарафыннан рәсмиләштерүне күздә тоткан канун лексын керткән иде. Бу җәмгыятьтә шактый бәхәсләр уятты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Киевта 8 сентябрь көнне узган матбугат очрашуында Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров, ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев һәм АТР телевидениесе хуҗасы Ленур Исламов Украина җитәкчелегенең Кырым татарларының һәм халыкара җәмәгатьчелекнең таләпләренә битараф булуына ризасызлык белдерде. Кырым аннексиядән соң Россиягә белдерелгән халыкара чикләүләрне Украина бозды диелде очрашуда. Без Европа һәм башка илләрнең вәкилләре белән очрашканда Россиягә карата санкцияләрне көчәйтүне сораганда, алар безгә Украина үзе бу мәсьәләдә ни эшли дигән сорау бирәләр. Шуңа күрә без Украинадан Кырымга барган товарларны туктату өчен бу акцияне башлыйбыз. Без төрле илләрдә яшәгән Кырым татар диаспораларын үз илләрендә Кырым мәсьәләсендә басымны көчәйтергән, Кырым мәсьәләсенә игътибар җәлеп итәргә тырышачакбыз. Бу эштә бөтен дөнья Кырым татар конгрессында җәлеп итәбез. Бу хакта конгрессның Романиядә узган утырышында сөйләштек, диде Рифат Чубаров. Мустафа Җәмилев Украина оккупациядә булган Кырымны 80-85%-ка электр энергия сугару өчен су ашамлыклар белән тәэмин итә, диде.
Примерно 80% продуктов питания, когда Крымский полуостров поставляется с материковой части Украины. 85% электроэнергии тоже с материковой части Украины. Около 80% воды, особенно поливной воды, тоже с материковой части Украины. Управление окупалось там развитием туризма, деловой активностью, то сейчас ни того, ни другого нет. Все в основном обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации, которая хочет держать там колониальную систему управления. И о том, что будто бы вот там наши граждане, и поэтому мы не можем оставлять их без электричества, без воды и продуктов питания, абсурдные. Но с какой стати мы должны беспокоиться о состоянии казны оккупанта? Разве мы не заинтересованы в том, чтобы этот оккупант скорее истощился и прекратил свое международное хулиганское поведение. Более 80% этих продуктов перегружаются в другие автомашины и через Керченский пролив отправляются дальше в Российскую Федерацию, ибо там цены еще выше. Вы думаете, эти деньги попадают в казну? Ничего подобного. Нельзя сказать, что наша власть совершенно равнодушна к этому. Мы на эту тему многократно разговаривали с президентом. Недавно был разговор у нас и в кабинете министров с Арсением Яценюком. Месяц тому назад там разработан проект мер, направленных на урегулирование ситуации на кордоне между Крымом и материковой частью Украины. Но, к сожалению, не реализовываются там принятые проекты решений. Видимо, какие-то силы очень заинтересованы, чтобы они не были реализованы. Обратите внимание на то безобразие, которое творится на этой границе, и как-то урегулировать наши взаимоотношения с оккупационным режимом. Нельзя кормить бандитов, которые гнушаются, издеваются над нашими соотечественниками оккупированной территории. Мы выставим им свои условия.
АТР телеканалы хуҗасы Ленур Исламов Украинада Кырымны инде кайтара алмыйбыз дигән сүзләр ишетелә. Ләкин Кырымсыз Украина дәүләте була алмаячак, диде.
Они говорят, ну вот крымские татары Крым аннексировали, жалко. Ну что мы можем сделать? Ну вот так получилось. Мы пока слабы. Украина еще в высоком состоянии. Это одна часть речей, которые украинцы для себя говорят. Это такой психоанализ этого всего дела. Что бы могли мы сделать? Крым — это же другая территория. Уже украинцы, некоторые уже для себя готовы, уже они свыклись с мыслью потери Крыма. И это изо дня в день это все больше. Мало того, есть области в Украине, которым невыгодно вообще возвращение в Крым. Вы догадываетесь, какие-то области, не буду их называть сейчас вслух. Они сейчас стали приграничными областями, и поэтому я рад тому, что я был одним из тех, кто принимал решение о блокаде, о том, что Украина как государство присоединяется к санкциям в лице лидеров крымско-татарского народа, к санкциям, общемировым санкциям в отношении Крыма. Я рад этому. Я считаю, что вот тот штаб, который Рифат Ага сейчас озвучил, который будет Седовцева 2, да, Рифат Ага, да, Седовцева 22, я призываю всех патриотов, украинцев, неважно, это крымские татары, всех тех, кто болеет за государственность Украины, всех, кто считает, что у Украины должна быть государственность, без Крыма государственности Украины не будет.
Крым белән чиктәш Херсон өлкәсендә 20 сентябрьдә Украина йөк машиналарын туктату чарасы башлану ихтималы бар. Крым татар лидерлары бу акциядә крым татарлар белән бергә Украина активистлары да катнашыр дигән фикерне белдерде. Билгеле булганча, Херсон өлкәсендә берничә мең крым татар чиккә якын урыннарда яши. Новоалексеевкада җирле крым татар мәҗлесе эшли. Моннан тыш, крым татарлар Крымга 200 чакрым булган Мелитопольдә Запорожье өлкәсендә яшиләр. Крымдагы мәҗлес вәкилләре үз җитәкчеләренең бу белдерүенә карата нәрсәдә булса әйтергә курыкты. Бер төркем активистлар изоляторда утырганда һәм әле дә Крым татарлар югалган бер мәлдә Крымда ачык итеп сөйләшергә теләгән бер кемдә калмады. Халык бер гаепсез кулга алулар булырга мөмкин дип борчыла. Без бу чарада катнашмыйбыз. Алар Киевтагылар безнең катнашуыбызны көтми, бу карарны алар Киевта кабул иткән безнең хәлне беләләр, диде үз мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәләл Крым хәбәр агентлыгына. Шулай да Крымда яшәүчеләр арасында бу планны хуплаучы бар. Халыкның бер өлеше инде күптән Украина суны, электр энергиясен Крымга сатуны туктатырга тиеш дип саный. Киевтагыларның ниндидер планы бар, нинди чара килеп чыгар карарбыз, диде Крымдагы мәҗлеснең икенче бер вәкиле. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук аудиолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
7 сентябрь төнендә Казан һаваланыннан 49 кешелек беренче төркем мөселманнар өчен изге гыйбадәтләрнең берсе булган хаҗага китте. Хаҗага баручылар узган еллардан аермалы буларак быел туры Сауд Гарабстанына очмыйча башта Төрек һава юллары ширкәте белән Истанбулга, аннан Җиддәгә юл тотты. Бу хәлне журналистларга Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин хаҗ бәйләрен бераз булса да кимит очрасы дип аңлатты. Аның сүзләренчә, быелгы хаҗның кайбер программаларына 1000 долларлык, ә кайберләренә тагын да күбрәк ташламалар ясалган. Хаҗ бәйләренә килгәндә, быелгы хаҗга юлламаларны булачак хаҗилар төрлесе төрле бәядән алган. Әйтик, хаҗга беренче мәртәбә баручы Мәдинә Каюмова 194 мең сумга алып калган. Ул вакытта да бәяләр артса да, хәзерге белән чагыштырганда арзанракка туры килде, ди ул. Доллар бәясе арту сәбәпле быел хаҗ оешмасының 1500 кешелек квотасының нибары 750-се генә тулган. Сәфәргә чыгучыларның фикерләрен тыңлыйк.
Балхар ризаларны алу өчен, исламның 5-нче баганасын үтәү өчен менә шушы изге сәфәргә кузгалырга ниятләрем инде.
Беренче тапкыр барам.
Беренче тапкыр барам мин.
Ә менә бу юл акчаларын җыю авыр булмадымы?
Юк, авыр булмады. Мин әле пенсиягә чыкканнан соң да 5 ел эшләдем дә. Пенсиядә алдым, 5 ел эшләдем дә. Аннары без авылда яшибез, күп итеп хайваннар тотабыз. Менә шушыларда ярдәм иттем.
Сер булмаса әйтә алмассың, ничә сумга алдыгыз билетны?
194 сумлык. 194 мин.
Сез иртәрәк алып калдыгызмы?
Әйелдән дә алдым.
Ничек менә барырга теләк туды? Кайна акча таптыгыз?
Теләк бар ие. Акча гына түгел. Насип булды Аллаһы Тәгалә миңа әйлән барып бар хаҗга барырга насип итте. Бер туганымны карыйдыр ием, шул туганым акча бирде.
Ә менә бу ел кыйбат та булды дигәндә, 70-80 миллионга да кыйбат булган булса мен карамадым.
Нисә булыр икән дип әйтәсен?
Нитә гына бирде.
Аллаһ Тәгалә безгә насип итте.
Юлын ачты.
Юлын ачты. Эшләдек, эшлибез әле. Пенсияләр алабыз, әлхәмдүлилләһи.
Булаймы пенсияга да, бу пенсия вот.
Була, була.
Пенсия җыеп буламы барырга?
Юк, мин пенсия җыеп түгел. Минем исемем Вәлиева Тәкирә. Мин беренче мәртәбә барам. Ну, мөмкинчелек шундый Аллаһ Тәгалә миңа бирде, Аллаһка шөкер. Мин сөенеп барам.
Аңа мөмкинлекне бирәсез Аллаһ Тәгалә, ул ничек бирде, кемдер аркылы бирдеме?
Юк, юк. Бул мөмкинчелек булды инде менә.
Үзе язды, балалар мәтәбә.
Юк, юк, үзе менә. Просто бер ничек дип әйтәм, наследство калган бер әйберне саттым. Шул акчага.
Әзерләнү бигелдәнсә авыр булмады сез. Ну, әмма ләкин менә үтеп кайтулары ничегрәк булыр икән дип менә шунысына гына сикләнеп кенә торабыз бүтәнсенә.
Ә менә бу юл өчен, билет өчен акча җыю авыр булмадымы?
Ну, бер ниятләгәч, җайлап җыйдык инде. Тырыштык, авырлыкларын нидерне алсын. Сырай тәгәле, үзе белән торгандыр, без анысын нитәлмибез, ну, аны хәтле булмады инде.
Сер булмаса әйтә алмассыз, ну, ничә сумга сез билет алдыгыз, ну, шу фаҗига, бер кешегә?
Бер кешегә 202,000 сумга билет алдык.
Бу, доллар арткан
ладыр? Доллар арткан ладыр, шулай булды, ие.
Ничә ай җыя алдыгыз, ну, шу сумманы?
Без менә 2 ел җыйдык инде.
Әйе, шуңа махсус аерып куйдыгыз.
Аерып. Җыеп бардык инде, җайлап-җайлап алып салып бардык инде, җайлап.
Фирдәүс Хәсәнов Хаҗга барам дип ниятләгәч махсус авырышкә кергән. Бу сумманы җыю өчен төзелеш кранында эшләдем, диде ул. Камил хәзрәт Сәмигуллин сүзләренчә, быел Татарстанга бирелгән квота тулмаган. Россиянең башка төбәкләрендә дә шушындый ук хәл күзәтелә икән. Әйтик, Дагыстанда быел 6200 квота бирелгән булса, моның бары тик 3500 урыны гына тупланган. Бары тик Кырымга бирелгән 300 квотаның гына барысы да тулган. Без киләсе елда илдә барган икътисади кризисның бетүен һәм хаҗга күбрәк кеше китеп изге гыйбадәтләрнең җиренә җиткерелүен телибез, диде Татарстан мөфтие.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кызганычка каршы быел бездән 750 кеше бара. Бу әлбәттә доллардан бәйле. Хәзер быел кыйбат булса да, без барыбер 1000 долларга төшердек бәяне. Барыбер дә арзан кебек тоелмый. Иншаллаһ киләсе елга бу кризис бетсен иде. Кризис булмаса, иншаллаһ күбрәк кеше барачак.
А 1500-лек квота тулмадымы быел или ничек башка регионнарда?
Башка регионнарда да шулай ук. Мисал өчен без Дагестаннан сораштык. Анда 6200 квота булса, узган атнада сорадык 3500 кеше җыелды.
Ничә төркем китәчәк?
Төркем һәр бер төркемдә 50 кешелек. Санагыз 15.
Бу 750 кешенең барысы да Татарстаннан мы яисә башка төбәкләрдән
килә. Татарстаннан. Шунда булганда безне дә онытмагыз, Татарстаныбызны онытмагыз, Татарстаныбызда тынычлык булсын, арабызда дуслык артсын гына. Хаҗ ул бик зур гыйбадат, бик авыр гыйбадат. Шайтан да анда барыбер сезнең янагызда булачак, котырташак. Уйламагыз, шайтан монда юк дип. Анда Минада да бик авыр, анда авыр шартлар, бик зур сынау, бик зур сынау. Бу сынауны үтәргә барызга да насып булсын иншаллах.
Хаҗга Татарстаннан китәчәк мөселманнарның соңгы төркеме сәфәргә 17 сентябрьдә кузгалачак. Хаҗларның беренче төркеме Татарстанга 2 октябрьдә кайта башлаячак. Видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Россиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бары шул сайлаулар якынлашканда гына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта азмы күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырыш халык буларак зарланып йөрергә яратмый, кулыннан килгәнне үзләре башкара, әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Татарстан президенты итеп сайланасы кеше беренче чиратта республикада президент институтын саклап калырга тиеш, диде Шагыйр Ркаил Зайдулла.
Әгәр ул президент итеп сайлана икән, халык тарафыннан сайлана икән инде, димәк ул президент дигән исемне сакларга тиеш, ул аның гаранты. Мурат Ишмайтов беренче шулай. Әгәр ул президент итеп сайлар икән, сайлыйбыз икән инде халык, сайлый икән. Президент дигән исемнән баш тартмаска тиеш була, мантык буенча. Әлбәттә, милли мәсьәләләрдә дә шулай ул инде, менә бит ул президент әйткәндә теге ачыктан-ачык assimilyasiya var. Assimilyasiya, ruslaştırı, hem Tataristan deyen Respublika'da elbet açıktan açık lansın etmeseler de bari bir aslında işte milliliğin yuvarlı tırısı çizile. Bu elbette ben şu Respublika'nın an konstitüsyonu için o garant. Respublika'nın garantı. Respublika'nın şusu milli yüzün saklap kalıda anın tek bir şusu olarak işte rolü. Сайлаучының талабы бу, талабы дип аңламын мен.
Атагын нәрсәләргә игътибар итәргә тиеш президент итеп сайланырга тиешле шәхес конкрет нәрсәләрне эшләүгә алынсын иде дип телисез.
Конкрет хәзер инде аның кулыннан бу кадәр зур эшләр ярып урамында, чөнки мәскәү диктатура кичле. Ә булай әлбәттә теләгем нәрсәсе Уран милли культураны битнан тип куралы тел татар телен гамәлдә булуын иң беренче күз уңында тотарга тиеш. Ки мәктәпләрдә менә бит татар мәктәпләре санала, ә бит урап анда барсаң, анда тип предметлар умен татар теле әдәбият предмет булып кына тора, калган рус телендә укытыла. Балалар бакчаларында шулай ук, балалар татар балалар бакчалары дип атала, ә тәрбиячеләр Рус телендә сөйләшә. Менә ул әлбәттә президент ана түгел, без барыбыздан да тора инде. Аны ел контрольдә тора кирәк. Ләкин тәге каплам телен әйтүар барак булса кирәк татарлар. Ул шулай халыкка тәсир итә иде. Бу инде безнең мәңгелек проблема. Үзе дә шул фикердә тора бәлки, ләкин барса аңардан атырмый.
Татар әдәбияты, татар китабы язмышында президентның нинди роле булырга мөмкин? Аңа бу өлкәдә нинди наказларыгыз бармы, теләкләрегез бармы? Президент итеп сайлана икән.
Бар, барысы да бит менә шушы безнең телнең һәм халыкның исән калу-калмауына бәйле. Әгәр дә безнең татар халкы була икән, анда безнең китапларын таралуында, язучыларның хәл-әхвәлендә Ан президентның пузантуры, президентның пузантуры бәйләнешек бүз инде, ул үзенең үзе булачак ансаны. Ләкин, менә китап кибетләре, татар китап кибетләре булмау, шулай ук бөтен үзен сиздерә, әнә Бамундагы электр матбуатында кечкенә генә кибет ачкан аркыз буел өчен, ул бит аның белән генә булмый. Бу авыл хуҗалыгы инде ул бездә Шулай ук бик күп ул бездә дә һәм гомумән Россия Федерациясендә ул бездә бер мәңге төшермәс бер проблема, ләкин менә без бит ялгыш юлдан киттек. Инвесторлар дигән булып җирне байлар алды, ә ни мади авыл кешесе инде ул теге калкын белән дә чикләштерелгән иде җир. Үзілістіңіз жерінен. Мұна сұсы инвесторлар құжалығы алғаш, бұл мен жерден чектәші, ауыл халқының жерден чектәші бітмік қазір тілге бәрілі. Бұл глобаль проблемалар әлбәттә Минихановтан хәрите бітірәлмейін, ләкен ол айтыбар етіп әдейді.
Азатлықның интернеттағы сәхифесінде сіз жәмғиетінің түрлі қотлам вәкілләре, түрлі хүнәриелерінің, шулай ұқ Татарстаннан жетей шоушы татарларының да болашақ президентқа ғызырларын ұқи әм тыңлай аласыз. Біздің адресіміз азатлық.орг. Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.